subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaha ku maqli doontaan waxa kamida faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose warar kala duwan ayaa laga helayaa iskoorimaad u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay kis control balcad ee magaalada Muqdisho guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa soo saaray waqtiga ay dhacayso hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya diyaaradda dagaal oo ay leedahay dawladda dalka Kenya oo duqeyno horle xalay ka fulisay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la filayaa in soocadaha soo aadanay gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa maanta si rasmi ah kaga furmaysa ama kaga bilaabanaysa teendhada Afision ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa soo gudbiyay shaqsi ka mid noqonaya liiska murashaxiinta oo dhawaan gudbiyeen kaasi oo tartan la geli doono gudoomiyaha aqalka sare ciidamada maamulka Puntland ayaa toogasho arxandalaha ku dilay qof shacaba oo ku sugnaa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaala dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa ka wada hadlay xiriirka ka soo jireenka ee labada dal iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horle oo ku saabsan cudurka COVID-19 Muqdisho iyo gobollada dalka wararka dibadda subaxnimadkan Simba idin haysana waxaa ka mid ah dangiraha Kuuriyada Waqooyi oo fadhiya qaramada midoobay ayaa dalbaday in lasoo afjaro dhoolatuska militari ee Mareykanka ula sameynaya Kuuriyada Koonfureed xilli militariga dalkaasi ay badda ku jubiyeen gantaalo horle iyo wasiirka haweenka Itoobiya oo xilkii iska cajisay xilli lagu wado in ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu soo dhiso xukuumad cusub waa subaxnimo salaasa taariikhduna ay ku beegan tahay 28-ka bisha 9-aad sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooro niminkan iyaga iyo fidsan faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo xalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay maqaaxi ay ku sugnaayeen saraakiil iyo saraakiil xigeenna ciidamo ka tirsan daraawiishta maamulka Jubbaland kaasi oo in badan fariisin u ahaa xaafadda Farjanno oo ka tirsan xaafadaha ugu waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in qaraxanu si gaar ah uga dhacay maqaayad ku tiila oo si weyna la sheegay inay kaga qaxweyn jireen saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland khasaaraha uu geystay qaraxaasi ayaa lagu sheegay inay tahay dhimashada oo gaaraysa 2 qof halka wararka kale ay sheegayaan in ay dhinteen 4 qof oo ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa oo u badan shacab halka la sheegay in 8 ka mid ah dadkaasina dhaawac uu soo gaaray oo ku jiraan saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland Jaamac Cali Axmed Afayeenka wasaaradda amniga maamul goboleedka Jubbaland oo si gaar ah ula hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn faahfaahinta bixiya qarax khasaare kala duwan geystay ee xalay ka dhacay magaalada Kismaayo isagoona sheegay in qaraxaasi uu galaaftay nolosha 2 qof halka 8 kalena dhaawac uu soo gaaray wuxuuna sheegay in qaraxaasi uu lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa goob maqaaxiye isagoona sheegay qaraxaasi inuu ahaa mid miina oo nooca dhulka lagu aasa
naa markii abaar saacada todobaadkii fiidnimo ayaa meel maqaaxi oo ku taala xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo oo ahayd meel lagu caweeyo oo ay dadka xaafadda iyo dhalinyarada ku caweeyaan waxaa ka dhacay qaraxa ay dhigeen kooxaha nabadiidka qaraxaasina waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababta saxda hadda intaan ahayno 2 qof oo shacab ayaa ku geeriyooday sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 8 qof marka qaraxaas baa caawa magaalada ka dhacay wuxuuna qarax kooxaha nabadiidka aan u tuumeynin iyagu ka dambeeyay madama oo dhibaatay iyagu una yihiin gurmad iyo waxaa la sameeyey oo in ciidamadii amniga iyo ay baartaane waxa ay sameeyeen oo dalabala weli dad lagu raajoogo ama dad la tuumayo ama raadad way jiraan ay hay-adaha amniga hayaan laakiin ilaa hadda ma jiro cid loo soo noqtay howlgallada iyo maaragtay tuunkaas la xiriira qaraxaas caawa ka dhacay magaalada niyo qarax wuxuu ahaa qarax lagu xiray dhaawaca meesha lagu diyaariyey wuxuuna ahaa miino la geliyey maqaaxi dadka ay ku caweeyaan inta badan kooxahana dadku waxay bartilmaameedsadaan goobaha shacabka ay ku badan yihiin muhiimadoodana waa in tirada dadka gaaraya ay bataan marka qaraxan wuxuu ahaa miino lagu diyaariyey goob dadku ay ku caweeyaan waxweynkii lagu caweysmo maqaaxiya dadka dhammaantood waxay u badan yihiin dad shacaba waxaa ku jira 3 askari dadka gaareen oo aan dhaawac oo askar way jirtaa dadka ka mid ah laakiin dad askar markaa shaqa ku jirtana ma ahayn askar deegaan oo markaas xaafada deganeed oo maqaaxida dadka kula caweyn jirtay ahaayeen ahaayeen saddex askari laba askari oo boolis iyo hal askari oo nasugu dabaana dadkaas ku jira ka dhaawaca akhlaaqda dadka dhintay ee labada qof ah waa shacab dadka dhaawacmay ee tirada badanna iyaguna waa shacab marka targetku aan dhihi karnaa inuusan ahayn saddexda askari ee ahaa in number badan ay wax yeelayaan maadaama taasi u ahayd marka sabcaado iyo waxay sameeyeen
dhinaca kale jaamac cali axmed afhayeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa sheegay in saaka baaritaano ay wadeen ay soo qabteen dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan weerarkii qaraxa ah ee xalay ka dhacay magaalada kismaayo maqaaci ku taalla xaafadda farjanno ee gudaha magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland isagoona fariin u diray shacabka soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday inay eeyahlaamaha amniga la soo wadaagaan falalka amni darrada ee lagu dhex sameynayo gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose
dhaawacyadu waa lala tacaaliya arunta waa xilli hore laba saac kahor bay ku beenta xilli wacnaceen marka dhaawacyada qaar waa culus yihiin laba qof dhaawacooda inuu culus yahay baa xogta kelina mishaarka weyn baana la geeyey halkaas baa takhaatiirta ay kula tacaalaysaa laakiin dhaawacyada waxay u badan yihiin wilasiga kuwa askarta waxay u badan yihiin dhaawacyo firida ah oo aan soodaan ama cusleyn walaba ay jiraan dhaawacyo culus magaalada aad baa ammaanka loo shaqeeyaa fojignaanta ciidamada qaybaha kala duwan ee ciidankuna aad bay u sarreysaa in howlgallay ciidamadu sameeyaan afraata kasaac oo maaragtay iskuba bedelaan mana hadda noo muuqata wax dayacaad amni ah oo ciidanku sameeyaan laakiin waxaad markastaba loo baahanya dadka inay maanka ku hayaan in kooxaha argbixisadu dhabartooda kalahay mid dhammaanaysa xilli kasta u taagan yihiin inay dadka dhibaateeyaan marka casharaa laga baran doona waxyaabaha hadda qaraxaas caan wadacay oo kale labagalbaana dabcan lagu sameyn doonaa xogtiisu way soo bixi doontaa laakiin si guud amniga magaalada iyo dargarowdaa doorashada iyo howlgallada ciidanku waa kuwa habeeni maalin la sameeyo waana kuwa aan ku kalsoon lahay in sidaas haddii kusii socdaan ammaanka magaalada uu saa usii wanaagsanaan doono mararka qaar waxyaabahaan dhacana oo waxyaabo aan ka baran doona cashara ku saabsan meelaha liigu ka jira iyo meelahay kasoo galanna labagalba insha allah lagu sameyn doonaa hay-adda amniga hadda way ku mashquulsan yihin nin shacabku mar kasta waxaa lagu baaqaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka amniga iyo hay-adaha amniga maadaama nabadgelyadeeda la sugayo waana ku bogaadinaynaa mar kasta siday hadda ula shaqeeyaan hadda subaxii lasoo dhaafay waraa saddex miino
si kastaba hadalka jaamac cali axmed afhayeenka wasaaradda amniga maamul goboleedka jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo saaka magaalada kismaayo ay ka soconayaan howlgallo lagu qabqabanayo ama lagu soo afyarayo dad la sheegay in falal amni daraa inta badan ay ka geystaan gudaha magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland iyadoo waddooyinka waaweyn ee aagga qaraxu xalay ka dhacay lagu arkayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee daraawiishta jubbaland oo la sheegay saaka in howlgallo isdaba joog ay ka wadaan xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo siiba xaafadda farjanno oo xalay qaraxa lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya diyaarada dagaal oo ay leedahay dowladda dalka kenya oo duqeyn horle ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka gado deegaanada daarusalaam cawsqurun iyo deegaano hoos yimaada degmada ceelwa ee gobolka gado ayay xilay ama xalay saqdii dhahaa diyaarada ay leedahay dowladda waa dowladda dalka kenya oo lagu sheegay inay laba ahaayeen waxay duqeyn horle ka geysteen deegaanadaas iyadoo la sheegay in duqeyntaasi geysatay khasaare isugu jira naf iyo mal dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado aan la si toosa ula xiriirna ayaa inoo sheegay inaysan ogeyn khasaaraha rasmiga ay ka dhashay duqeyntii xalay dowladda dalka kenya ay ka fulisay deegaanada daarusalaam iyo cawsqurun iyo deegaano horle oo ka tirsan gobolka gado hoose yimaadana deegmada ceelwaaq ee gobolka gado iyagoona sheegay in wixii saaka ka dambeeya u kuurgali doonaan xaaladahooda dadkii xalay duqeynta u geysatay dowladda dalka kenya duleedka degmada ceelwaaq ee gobolka gado dadka mid ka mid ah dadka deegaanka oo si gaara saaka ula hadlay idaacadda simbi ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin guud ka bixiyey duqeyntii xalay dowladda dalka kenya ee u geysatay shacabka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan wuxuuna carabka ku dhuftay in duqeyntii xalay kenya ee ka fulisay deegaanada daarusalaam iyo cawsqurun iyo deegaano kale u carbaabiyey ay ahayd dadkii bartilmaameedka ee ka dhiganaysa danyar halkaasi ku sugnaa wuxuuna sheegay in xilligan goobtay duqeynta ka fulisay aysan ka agdhaweyn kooxaha al-shabaabka ee ka dagaalama deegaano ka tirsan gobolka gado
ciidamadii cirka cidda furculus waxay hadda garaacayaan hareygii saddexaad deegaano gobolka gado ka mid ah ee kala hoosaga degmooyinka dhaar dheere iyo ceelwaad caawo ay bisha toddoba iyo labaatan tahay saacadduna hadda ay tahay afar saac iyo barama tobankiiyo bar diyaaraduhu waxay garaacayaan daarusalaam cawsqurun larijaaw ergaxaaris cabdikhayr farmiin iyo deegaano kale aada u fara badan oo dhammaantood dar jacab ah oo soomaaliya degan yahay galgasha cabdikhayr baldoodka eriyada waxaan helaynaa kheyr deganaa ee riili ah duqeyno ku dhacay dadna inay ku dhaawacan حمين دين وكوبا بعضي عبد خير وحي هوس تكاد بجمل بارني رجول كجدو دغيرنا هذا واي فلان هو خير في سببنا جارسين كواحد لهور وتري فعلنا نمرك وحلا جراء يا ما هديكان وحلا لين يا ما هتجارة وشعب مريض اللبني ونط يوم مالبو لبابينا يوم للدور يدون كوتين وقصبو وحنا نودا سومالي يدون كلا هاي تدقري قبل هذا كله حرتا أربعين يا جدي طبعا قبل سومالي حرتا كاري طبعا قبل كله سومالي يدنا واحد مدي توابا كراهينو فكا مسلمين تقول اللبنيين والحقوق يا سيدي فلسطين وكري قبل كده لو تدبر دقنو تدبر دقنو وحرف أحشواد وتشوفه بتران قبل الله قبل دقنا مدو غيان قفور عمس
nina kala isagoo si hadlaya qofkan goob jooga ayaa waxa uu sheegay in xilligan dawladda dalka Kenya uu soo tafaxiday qaabkii weerarka cur iyo waacir iyo dhul ay ugu qaadi lahayd shacabka Soomaaliyeed isagoona dawladda Soomaaliya si degdeg ah kaga dalbaday inay jawaab adag ka bixiso duulaanka dawladda dalka Kenya ay ku tahay Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado la sheegay in habeen iyo maalin duqeyn hor lay ka fuliso taasi oo ay ku dhibaateeyaan waa ay ku dhibaateeyaan shacabka danta yar ee ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Gado si kastaba hadalka shakhsigan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda dalka Kenya isbuucan kaliya ay duqeymo horle ka wada ama duqeyntii labaad ay ka fulisay deegaanno hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado waxaana dawladda Soomaaliya xilligan laga sugayaa in jawaab cad ay ka bixiso duqeymaha horta leh ay dawladda dalka Kenya ku haylaagayso shacabka iyo waliba dadka danta yar ee ku sugan gobolka Gado deegaanadooda waxaana dawladda Soomaaliya gabi ahaanba dhawaan ka gaabsatay in faahfaahin guud ay ka bixiso duqeyn hor lahay isbuucii la soo dhaafay dawladda dalka Kenya ee ka fulisay deegaanno ka tirsan gobolka Gado siiba deegaanno hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka ayaa soo gudbiyay shaqsi ka mid noqonaya liiska musharaxiinta ay dhowaan u gudbiyeen kaasi oo la sheegay in tartan adag oo la gali doono guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdalle Maxamed Maxamuud ayaa eegay
Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo warfadeenada la hadlaya ayaa ka warbixiyay kursiga hadalaynta badan ka dhalisay ee u tartamayo Cabdi Xaashi Cabdillaah ay waliba isagoona sheegay in kursiga goobaha ee gobolada Waqooyi oo dhawaan ka dhici doonta magaalada caasimadda ee Muqdisho uu tartami doono gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaah lana tartami doono Saciid Cumar Xuseen taas oo ay noqon doonto mid aan kursiga cidna u xirneen balse ee horey Cabdi Xaashi kaliya ay u xirneed Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in la tashi dheer ay wada qaateen odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ay soo saareen cidii kula tartami lahayd Cabdi Xaashi Cabdullaahi dhanka kalena Ismaan Dhaaf uu ka jiray kursigan loo xiray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ugu dambeyntiina loo guuleystay inuu shaqsi kale u tartamo kursigan koowaad ee gobolada Waqooyi Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ay waayeen shaqsiga isku diwaan geliyay kursigan gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi Cabdullaahi si doorashada kursigan ay noqoto mid ugu yaraan lagu tartamo balse ay go'aansadeen inuu hadda u tartamo Saciid Cumar Xuseen oo lagu diwaan geliyay in kursigan uu la bartamo dhigiisa gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi Cabdullaahi
سياسة رأدي وحن صوب بندقني مرشحين تاكو يتون ككرسي كردون وحن نصيب دره ويني هالقف أو كل ترتما قدوميها كرسي ككوبات إتسوق بيسا أي سنترين أنو خاصة أن أرادي إني كران مشرحين تنينيسا أين سورتقل ويدي إن أنو هالنو كوية تمكي كرسي يمشرحين تودي واصوب بندقني واقوة دور قبطان وان شاعيني رسول سائر هنا دور كيسي شريف كهوا كقاتو واهو بيي سلاسا أي كوكا شاي وغنو قدوبتي قددا هير فدراري قددا دور شوين كسوماري لان شهادوين كمشرحين تيه هوليه الله بحنا ودمابا أي كو لما يسترمين هسايا شاي مركانو لطاشي سمايني لغي سيني سو تشيدين تي وضياشا ديغان كرسي كوكوات تحقليني مهمة أي لها إن لها ترتن يوقف الضيارة إنه لا ترتمه وحان صوح إنه سعيد عمر حسين وكل ترتمه دون كرسي الكواد قدومي عبد حاشي عبد الله استراديت كرسي الكواد وحاول لي حدا لما مشرح وكل ترتمه كرسي الكواد أنه تحقليني دقيسينينا سوچيدين تي إيو رابطانكي شخصي غاسي انو كو ترتمية شخصية كلابا وغياشا ديگانك خاصة كورسي غاس كاركا أولا سيدا استراد ديد كورسي غا كواد وحا كو ترتمية دونو قدوميها عبد عاش عبد الله هي سعيد عمر حسين
شلايا يا لغوضة يني بلاوتا ديگيسيك مشرحين تا قولادا وقوي بلسي وحا ماانتا لغوضة يني بلاوتا ديگيسيك قدبضا مشرحين تا ترتمية كراس تا قال كسرية قولادا وقوي اينا هرتاقان ارقوين كي لوصو حولي اني دورتان كوي تمنكو حمنوذي كومتالي دونتو بارلما كا اقال كسرية دولادا فدرالكا استماليا
guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa soo saaray waqtiga ay dhacayso hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland warka soo baxay guddiyada doorashooyinka labada aqal ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa waxay ku wargeliyeen musharaxiinta iska diiwaan galiyay tartanka aqalka sare in ay maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 28 bishan ay bilaaban doonto khudbad jeedinta musharaxiinta warqolalo kasoo baxay gudiga ayaa lagu yiri gudiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland waxay ogeysiinayaan dhammaan musharaxiinta iska diiwaan galiyay tartanka doorashada aqalka sare ee Soomaaliland in taariikhdu maalmada ay ku beegan tahay 28 bishan oo maanta ah ay oo talaadan ay ku beegan tahay ayaa si rasmi u bilaaban doonto hadal jeedinta khudbadihi musharaxiinta goobta ayaa lagu sheegay inay tahay xerada Visioni saacadda 2 saac oo subaxnimo halka waxaa laga dalbaday in musharaxiinta ay dhowraan waqtiga iyo waliba xilliga sar rasmiga ay u bilaabanayso hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare oo maanta ka bilaabanayso magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan tendada Afisiyoni oo lagu qaban doono dhinaca kale waxaa maanta oo talaada la filayaa in ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi ee xerada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho ka dhageystaan khudbadaha musharaxiinta kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland shalay ayuu qorshuhu ayna dhageysto khudbadahaasi maanta ay u qabsoonto doorashada balse guddiga maamulaya doorashooyinka ayaa shaaciyay inay u dib u dhigeen 12 kursi ee gobolada waqooyi ee Soomaalida waa Soomaaliland ay leeyihiin aqalka sare ayaa waxaa ku tartamaya kuwa 4 sano ee la soo dhaafay ka mid ah iyo kuwa cusub ee haddana doonaya in xilligan ay tartamaan lana hardamaan raqiiq shakhsiyaadkii horey u soo hayay xilalkan kursiga koowaad ayaa kaliya waxaa u xirnaa in uu u tartamo gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi balse ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa xalay shaaciyay inuu helay nin la tartamo kaasi oo guddiga doorashooyinka diiwaangeliyeen waxaana lagu magacaabaa Saciid Cumar Xuseen maanta ayaa la filayaa inay bilaabato hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland kuma talaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana guddiyada doorashooyinka wixii maanta ka dib waa gobolada waqooyi ee Soomaaliland wixii maanta ka bilaawda ay dardar gelinayaan hannaanka guud ee doorashooyinka iyo gobolada waqooyi ee Soomaaliland doorashadeeda aqalka sare ee la filayay inay ka dhacdo tendada Afisiyoni ee Muqdisho ciidamada maamulka Puntland ayaa la sheegay in toogasho ay ku dileen shaqsi la sheegay ama qof shacab oo ku sugnaa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa la sheegay qof oo shacab gaar ahaan ayaa la sheegay oo gabar ahayd inay ku geeriyootay kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamada madaxtooyada maamulka Puntland ee sida gaarka ilaalada waa madaxtooyada maamulkaasna Saciid Cabdullaahi Dinina ka marqaata gaari la sheegay inay dhex galay kolonyo baabuur oo watay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dinina xalay xil madaxweynaha dib ugu soo laabtay caasimadda Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal مرحومد جيريوتا هيد قفدن يرا يا وحا مغعيد لو شيغا مريان احمد عاتو وحنا لا شيغي ان اي توغتين عيدمدا مامولكا بونتلان غار اهان الى لاده مدختويدا مامولكا بونتلان او سعيد عبد الله ايدن لا سعودي وحا لا شيغي ان غبدن لو مغعابو مريان احمد عاتو يسارنيد غاري لا شيغي انو مريي kuna socdaalay gudaha magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal waxana la sheegay inay dhax gashay gawaari uu watay Saciid Cabdullaah Dini kuwa ilaalo waayay kuwa isarnaayeen wufooda galbinaysa madaxweynaha maamulkaasi iyadoona la sheegay in goobtay ku toogteen ciidamada daraawishta maamul goboleedka Puntland waxa war laga sugayaa madaxweynaha maamulka Puntland in jawaab cad uu ka bixiyo ciidamadiisa toogashada ay ku dileen marxuumad Maryan Ahmed Caato kamid ahay dhalinyarada ku noolayd magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal dowladda Soomaaliya wa dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka labada dal ee arimaha doorashooyinka Soomaaliya dowladaha Suudaan iyo waliba Soomaaliya ayaa si gaar ah u wada hadlay xiriirka soo jireened ee labada dal u dhaxeeya wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya oo taageero garab istaag u muujiyay Suudaan oo u baaqay jaamacadda Carabta inay oofiso balanqaadkii taageero ee doorashooyinka Soomaaliya wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa waxa shalay isniinta ay qofka taleefanka uu kula xiriiray dhigiisa Suudaan Marwa Master Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi oo ay ka wada hadleen xiriirka laba geesoodkee labada dal ee walaalaha iyo siyaabihii lagu xoojin lahaa laguna qoto dheeri lahaa muuliba laguna qoto dheeraan lahaa Maxamed Cabdirasaaq ayaa inta wada hadalka taleefanka socda wuxuu carabka ku dhuftay xiriirka taariikhdi ah ee ku dhow iyo waxyaabaha ay wadaagayaan una dhaxeeya labada dal isaguna dhaleeceeyay isku dagii Afganbiye dhicisoobay oo ka dhacay roonnimadii talaadadii 20-kii September ee lala beegsaday aayadaha dawliga ee sharciga ee Suudaan wuxuuna ku dhawaaqay in Soomaaliya dhammaystirin uu garab waa si dhammaystiran u garab taagan tahay Suudaan dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso oo ay ku garab taaganta wax walba oo halis ku ah amnigeeda iyo xasiloonideeda kana taageerayso in ay ka hortagto wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in Suudaan ay ku dhiirigeliso wadamada xubnaha ku ah ururka jaamacadda Carabta inay fuliyaan balanqaadyada ay sameeyeen kulankii ugu dambeeyay heer wasiir si ay u taageerto dhaqaale u deeqdana doorashooyinka Soomaaliya si ay u dhammaystiraan howlaha doorashooyinka dalka dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu badnaa cudurka COVID-19 Muqdisho iyo gobolada dalka waxaana kiisaskan la sheegay in cudurkan halis uu ku sii noqonayo guud ahaan dalka dowladda Soomaaliya oo 24 saac ay u dambeysay saacinaysa ama waliba maalinta ka dambeysa shaacisa cudurka COVID-19 ayaa 48 saac u dambeysay sheegtay in cudurkan guud ahaan wadanka laga baaray 2245 qof waxa sheegtay dowladda Soomaaliya in tiradii laga baaray 257 kamid laga helay cudurkan Soomaaliland 204 qof Puntland 37 qof Jubaland 16 Banaadir lab ayay ku sheegtay dowladda Soomaaliya cudurka laga helay 143 dhidiga 104 bogosashada guud 109 dhimashada 87 kamid Soomaaliland halka kamidana Jubaland ay tahay tirada guud ee laga helay cudurkan ayaa sii cagaynaysa 19980 qof bogosashada guud ayay tahay 9523 qof dhimashada guud ee cudurkan ayaa xilligan sii cagaynaysa 1111 qof waxaana la sheegay in cudurkan xilligan uu ku sii faafayo gudaha dalka siiba caasimada Muqdisho oo la sheegay in xanuunkan uu ku sii yeeshay waan xanuunkan saameyn ba'an uu ku yeesho waxaana dawladda federaalka Soomaaliya xilligan ay la tacaalaysaa qaabkii laga gaashaan lahaa ama looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay Muqdisho iyo gobolada dalka gudahan wanaaga inta dhigistaal war wixiyad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka aniga Anas Maxamed Soomana warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya alfa farsameenaya cidda warka ay ugu seego dib waxa uga dhalan karaan Simba News ee nabadgelyo
اهلا وسهلا
سهلا قرني وقار ما تمد بدا بكوكو اوغاي
انا شل يا امد
شل ما تمد الحمد لله
مرقى حالي راضي الدار
حي
وحنا مغلا سيمبا بابريجا سيمبا سيمبا دا محبن اليوم
اذا عد بواي سيمبا عليرا مقعد
سيمبا اللي واح واي
ساعد كذا ولا كساوينك
صح سيمبا دا كجا
راديو سيمبا واذا عد اسلام كي ومدى سودحيسو وجيدة قودي ابارتي كشاقي